inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Sandangan Bayi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sandangan Bayi. Para sedherek ingkang kinasih, sandangane digawe ketawan lan kanggo nyocokake karo bayi, awake dicencang karo tali sing kuat kang nyingkirake saka kerja jantung lan paru-paru sing bebas. Bayi dipeksa nanggung bobot kang ora perlu karena dawane kain. Lan kanthi dibuntel kaya iku, mulo dheweke ora bisa nggunakake otot lan sikile kanthi bebas. Para ibu krasa madhetake awak bayi supaya nahan bentuke kaya-kaya wedi yen ora dibuntel kanthi mededhet, dheweke bakal cacat bentuke. Apa makhluk ditahani kewan dadi cacat karena alam dibebasake nindakake pakaryane dhewe? Apa cempe dadi cacat karena ora dibuntel kanggo njaga bentuke? Pancen cempe iku kabentuk karo endahe. Bayi manungsa iku kang paling sampurno, nanging paling ora duwe daya saka kabeh titahan sang akarya jagat. Lan kanthi mangkono, para ibu kudu diwulangake ngenani angger-angger fisik supaya bisa nggedhekake dheweke kanthi kesehatan fisik, mental lan moral. Para ibu, alam wis menehi bentuk marang bayi-bayimu kang ora merlokake lilitan utawa talenan kanggo gawe sampurno. Gusti Allah wis maringi marang dheweke balung lan otot kang cukup kanggo ndukung dheweke. Lan kanggo njaga mesin alus alam ing jerone sakdurunge masrahake marang pangopenanmu. Sandangan bayi diatur supaya awake ora oleh sithik wae tekanan sakwise wetenge wareg. Penyebab gedhe kematian liyane ing antarane bayi lan bocah cilik ya iku pakulinan bebasake lengan lan bahune wuto. Model iki ora bisa dieloni. Bab iku wis ngrugekake panguripan ewonan wong. Hawa kang ngetusi lengan lan sikil lan saubungi kelek ngedemake berangan sensitif saka awak iki kang cerak banget karo organ vital, ngalangi sirkulasi getih kang nyehatake lan nyebabake lelara utamane paru-paru lan otak. Para ibu kang nggokake sandangan marang anak-anake cocok karo model mbebayani kesehatan lan panguripane. Model bebasake sikil anak-anak ing kahanan wuto. Kejaba kanthi nganggo sak lapis panutup utawa paling akeh loro. Menawa dheweke kena loro ing hawa adem, cuaca musim gugur utawa rontok, musim semi utawa musim adem, anggota awake atus angin adem rikala iku. Sak ndhuwure jantung Ing ngendi ana jumlah toya urip paling gede ditutup nganggo 4-8 lapisan. Tangan lan sikil kang ora kanggo sandangan iki bisa dadi adem. Sawetara nganakake perjalanan wis biasa nonton bocah cilik nganggo sandangan modis nanging ora nyihatake. Perangan dhuwur awak dilapisi nganggo jubah akeh banget lan perangan jobone kagawe saka wulu kewan. Sawetara sikile meh-meh ora ketutupan. Ibu wong Kristen kena apa ora nganggo akeh sandangan kang nyaman lan tepat marang putrimu kaya dene para putramu? Anggota awak putramu katutupan nganggo sandangan kandile 3-5 lapis nanging wong wadon mung sak lapis. Apa putrimu luwih ringkih? Yen mangkono dheweke merlokake kawigaten luwih gedhe. Apa putrimu luwih kerep ana jroning kamar lan nadyan mangkono iku luwih sithik dilindungi saka adem lan angin? Yen mangkono dheweke merlokake pangayoman rangkep. Para sederek, paguyuban digawe ning kutha-kutha kita kanggo nyegah saka kekejeman kewan kang bodho. Iku wajar wae diterusake lan karono anane kecerdasan kang bisa dipertanggungjawabake kang mumpuni oleh kelanggengan urip kang luwih aji ketimbang kewan kang bodho, ana kebutuhan masyarakat kang luwih gedhe kanggo nyegah kekejeman para ibu jroning dandani gadis cilik kesayangane kanthi cara ngurbanake anak-anak iku ing kekejeman mode. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085-700-994-007.
Oh,
salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Iman lan Panriman, perangan katelu
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Iman lan Panriman. Perangan katelu. Amarga kowe percaya marang Gusti, Sang Roh Suci maringi urip anyar jroning atimu. Kowe padha kaya anak sing nembe lair menyang jerone keluarga Gusti. Lan panjenengane tresnani kowe kaya panjenengane tresnani putrane dhewe. Saiki kowe wis nyaosake uripmu marang Gusti Yesus, aja minger maneh. Aja nggawa awakmu atus saka Gusti Yesus. Omongno saben dino, aku ya iku kagungane Sang Kristus. Aku wis nyaosake awakku marang panjenengane. Lan nyuwun supaya Gusti maringake Roh Sucine lan terus nutupi kowe nganggo sih palimirmane. Kowe dadi putrane Gusti kanthi masrahake awak lan percaya marang panjenengane. Kowe kudu urip ing sajrone panjenengane kanthi cara sing padha. Rasul Paulus nyerat, kowe wis padha nampani Gusti Yesus Kristus Gusti kita, mulane uripmu tetep ana ing panjenengane. Kolose pasal 2 ayat 6. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan wong rumangsa menawa dheweke nembe jroning wektu pacoban lan kudu mbuktekake marang Gusti menawa dheweke wis owah sadurunge dheweke bisa nampa berkah. Nanging satemene dheweke bisa nampa berkah iku saiki uga. Dheweke kudu duweni se palimirmane Roh Suci kanggo mitulungi dheweke ngalahake karingkihane. Tanpa se palimirmane, dheweke ora bisa nglawan kuasa dosa. Gusti Yesus ngersakake kita suwan marang panjenengane kaya dene apa anane kita. Kebak karo dosa lan butuh banget pitulungan. Kita bisa suwan kanthi karingkihan-karingkihan kita, kabodohan kita, dedosan kita, lan timpo ing sampeyane kanthi kebak rasa getun awet dosa kita. Ya iku kamulyan kanggo panjenengane nalika panjenengane ndekep kita sakjrone katresnane, mlebet tatu-tatu kita, ngresiki kita saka kabeh bab sing ora suci. Para sedherek ingkang kinasih, ewonan wong percaya menawa Gusti Yesus ngapura manungsa, nanging ora ngapura dheweke. Dheweke ora percaya apa sing Gusti dawuhake. Nanging saben wong sing bener-bener mratobat, dheweke bisa mangerteni menawa Gusti kanthi renaning penggalih ngapura saben wong saka dosane. Aja wedi, janji-janjine Gusti aji banget kanggomu. Janjine Gusti ya iku kanggo saben wong sing getuni dosane. Sang Kristus ngirimake malaikat kanggo nggawa kekuatan lan peparing kanggo saben wong sing percaya. Malah wong sing paling dosa bisa dadi kuat, murni lan bener kanthi cara nampa Gusti Yesus sing wis seda kanggo dheweke. Sang Kristus lagi ngenteni kanggo buang sandangan tetosan kita lan nganggo ake marang kita coba sing resik putih, jubah kabeneran. Sang Kristus ngersakake kita urip dudu mati. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti ora nandukake kita kaya wong liya nandukake siji lan liyane. Penggalihe kepak karo sepalimirmo, katresnan lan lembah manah. Panjenengane dawuh, wong duraka karepe ninggal dalane, lan wong ala cipe ninggal pangrantami. Karepen meratobat marang Sang Yehuwa, mesti bakal kaparingan sepalimirmo sarto marang Gusti Allah kita, sebab panjenengane bakal ngluberake pangaksamane. Yesaya pasal 55 ayat 7. Mangkene pangantikane Pangeran Yehuwa kang nitahake sira, kang mangun sira wiwit ing wetengan, tuwin kang mitulungi sira. Yesaya pasal 44 ayat 22. Gusti ngendika, amarga ingsun ora rena menawa wong kudu nanggung patine. Mangkono pangantikane Pangeran Yehuwa. Mulane podo meratobato supaya sira urip. Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.